runājot par darbu, viss ir ļoti skaidrs. Man principā redzējums pašvaldības darbu ir skaidrs. Viennozīmīgi tāda struktūra, kā ir uz doto mirkli, es uzskatu, ka viņai ir par lielu izveidoti 5 departamenti. Mēs viņu mēģināsim sašaurināt. Jā, tas ir viens. Otrs, viennozīmīgi komunikācija ar visiem deputātiem, nevienu neatstājot malā, tikai tāpēc, ka viņš ir vecs, jauns vai vēl kaut kāds. Jā. Komunikācija ar visiem, jā, katrs savā jomā ir zināms speciālists. Jā. Līdz ar to nepieļaut vecās kļūdas, kas bija iepriekšējām, jā, ka komunicēt ar visiem, runāt ar visiem, diskutēt ar visiem un tikai diskusijā dzimst taisnība.